İnsanlık tarihinde önemli dönüm noktaları vardır.
Gjatë historisë njerëzore, ka ndodhur shumë ngjarje kritike. Tani ne do të vëzhgojmë njërën prej tyre. Disa njerëz e quajnë atë globalizim, ose epoka informacionit. Analizat të tilla janë të sakta, por ekziston një zhvillim tjetër shumë herë më i rëndësishëm se këto. Megjithse shumë njerëz janë ende të papërgjegjshëm, gjatë 25 viteve të fundit ka ndodhur një ndryshim i madh në fushën e shkencës edhe filozofisë. Ateizmi, i cili ndikoi aq shumë në botën e shkencës edhe të mendimit, tani po i nënshtrohet një rënimi të plot. Rënimi i ateizmit. Ateizmi, me fjalë të tjera mohimi i Zotit, ka ekzistuar që në kohët e hershme. Lindja e vërtetë e kësaj ideologjie nisi me një sër mendimtarësh të shekullit të 18, të cilët ju kundërvun fes. Materialist si Denis Diderot, Baron d'Holbach, edhe David Hume, pohuan se nuk ekziston ndonjë botë tjetër jashtë materjes sonë. Ateizmi filloi të përhapej më së shumti në shekullin e 19. Mendimtarë si Feuerbach, Marxi, Hegeli, Nietzsche, Durkheimi edhe Freudi zbatuan idet ateiste në një sër fushash të shkencës edhe filozofisë. Por ndima më e madhe e ateizmit i erdhi nga Charles Darwin, i cili mohoi krijimin duke e zëvendësuar atë me teorinë e evolucionit. Pyetja se si qenjet e gjalla dhe njeriu erdhën në jetë, së cilës ateistët ishin të paaftë i përgjigjeshin prej shekush, darwinizmi i dha një të ashtu quajtur përgjigje shkencore. A i pohoj se në natyrë gjënde një mekanizm që i dha jetë materjes e pa jetë, edhe më pas prodhoj edhe miliona qënje të gjallat të lojeve të ndryshme. Njerëzit që i besuan këti mashtrimi ishin të shumët. Në fund të shekullit të 19, ateizmi kishte ngritur një pikpamje botërore me anë të së cilës ateistët besonin se shpjegohej çdo gjë. Ata e mohuan se gjithësia është krijuar dhe thanë se ajo ka ekzistuar për herë edhe nuk ka pasur një fillim. Ata mendonin se rregulli dhe ekuilibri që gjendet në gjithësi i janë rrjedhimi i rastësisë, edhe se në të nuk kishte asnjë qëllim. Ata mendonin se darwinizmi kishte arritur të sqaronte ardhjën në jetë të njerëzit edhe të gjithë qenieve të gjalla. Por secila nga këto pikpamje u rrëzua me zbulimet e mëdha shkencore, politike e sociologjike të shekullit të 20. Zbulimet në një numër të madh fushash, nga astronomia tek biologjia, nga filozofia tek etika shoqërore, i shëmbën plotësisht idet më themelore të ateizmit. Në librin e tij, Zoti, dëshmia, pajtimi i besimit edhe arsyes në botën postsekulare, botuar në vitin 1997, shkencëtari i mirënjohur amerikan Patrick Glynn na sjell shqyrtimet e mëposhtme. Dy dekadat e shkuara kanë rrëzuar pothuajse të gjithë mendimet edhe parashikimet më të rëndësishme të një brezit hershëm mendimtarësh ateist lidhur me çështjen e Zotit. Përgjatë një periudhe shekullore, debati i madh mes besimit edhe shkencës, gjithçka është përmbysur thuajse krejtësisht. Sot, të dhënat konkrete kthehen fuqishëm në drejtim të hipotezës së Zotit. Kozmologjia, zbulimi i krijimit. Goditja e parë që ndeshi ateizmi nga shkenca e shekullit të 20 erdhi nga fusha e kozmologjisë. Besimi se gjithësia ka ekzistuar gjithmonë, u rrëzua edhe të dhënat shkencore treguan se universi ka pasur me të vërtetë një fillim. Me fjalë të tjera, është krijuar. Ideja e një universit pa fillim, edhe të pa fund, u hodh për herë të parë nga filozofët ateistë të Greqisë së lashtë. I pari që e mbështeti këtë ide në epokën e re, ishte filozofi i njohur i shekullit të 18, Immanuel Kant. Kanti pohoi se gjithësia ka ekzistuar për herë, edhe se të gjithë mundësitë mund të ndodhin me zgjerimin e pafundëm të kohës. Në shekullin e 19, pikpamja se gjithësia nuk kishte fillim edhe se nuk kishte ndonjë çast krijimi, u pranua gjerësisht. Megjithatë, shkenca shumë shpejt do të provonte se universi kishte një fillim. Kjo provë erdhi nga teoria e Big Bangut. Teoria e Big Bangut ishte rrjedhimi një sër zbulimesh. Në vitin 1929, astronomi amerikan Edwin Hubble zbuloi se galaktikat në univers largoheshin vazhdimisht nga njëra tjetra. Kjo nënkuptonte se universi zgjerohej vazhdimisht. Nëse rrjedha e kohës në një univers që zgjerohet do të kthehej mbrapa, atëherë do dilte se i gjithë universi ka ardhur nga një pikë vetme. Astronomët panë se u përballën me një situatë metafizike, në cilën kjo pikë e vetme zotronte gravitet të pafundëm me vëllim zero. Lënda dhe koha dolën me një shpërthim nga ajo pikë e vogël pafund. Për ta thënë më ndryshe, gjithësia u krijua nga asgjëja. Megjithse teoria e Big Bangut i shqetësoi materialistët, ajo filloi të mbështetej nga zbulime konkrete shkencore. Gjatë vëzhgimeve të tyre në vitet 1960, dy shkencëtarët, Arno Penzias edhe Robert Wilson, zbuluan gjurmë radioaktive të lëna pas nga ky shpërthim. E njëjta gjë u vërtetua në vitet 1990 me nivelet e rrezatimit kapura nga sateliti Cosmic Background Explorer, COBE. Sot, ateistët janë zënë ngushtë nga këto zbulime shkencore. Një shembull i reagimit ateist ndaj teorisë së Big Bang-ut u shfaq me një artikull në vitin 1989, shkruar nga John Maddox, redaktori i revistës shkencore Nature, e cila ishte një ndër botimet shkencore më të njohura materialiste. Në atë artikull të titulluar Poshtë Big Bang-u, Maddox i shkruante se Big Bang-u është i papranueshëm nga pikpamja filozofike, sepse ata që mbështesnin krijimin edhe bindje të tjera të ngjashme gjejnë justifikim të plot në doktrinën e Big Bang-ut. Ai gjithashtu parashikoi se Big Bang-u vështirë se do të kapërcejë 10 vjeçarin e ardhshëm. Por megjithatë, me gjithë pohimet optimiste të Maddox, teoria e Big Bang-ut u rritë dhe u forcua më tej, edhe gjithmonë më shumë zbulime pohuan se gjithësia ka pasur një çast krijimi. E vërteta ku arriti astronomia bashkohore është kjo: lënda edhe koha erdhën në ekzistencë nga një krijues me fuqi të pafundme, edhe nuk kufizohet nga asnjëra prej tyre. Krijuesi i gjithësisë ku ne jetojmë është Zoti, sunduesi i gjithë botrave. Fizika dhe astronomia, rrëzimi i idesë së një universi të rastësishëm. Një tjetër dogmë ateiste e shkatruar nga zbulimet astronomike të shekullit 20 është ajo e një universi të rastësishëm. Pohimi se lënda në gjithësi, trupat qellore dhe ligjet që i rregullojnë ato u shfaqën rastësisht edhe pa ndonjë qëllim, është rrëzuar në mënyrën më të jashtëzakonshme. Ishin vitet 1970, kur shkencëtarët për herë të parë zbuluan se të gjithë ekuilibret fizike që gjenden në gjithësi janë përshtatur në mënyrën më të ndjeshme për të bërë të mundur jetën në tokë. Me thellimin e zbulimeve u pasë ligjet fizike, kimike dhe biologjike në univers, forcat bazë si graviteti edhe elektromagnetizmi, si edhe struktura elementeve, janë përshtatur në formën më të përkryer për të siguruar jetën e qenieve të gjalla. Le të shohim tani disa nga këta shembuj. Parametra jashtëzakonisht të saktë vijnë re që në hapat e para të zgjerimit të universit, që nënkupton forcën shpërthyese të Big Bang-ut. Sipas për llogaritjeve të shkencëtarëve, nëse shkalla e zgjerimit do të ndryshonte nga vlera e saj e vërtet me më shumë se 1 miliardën e miliardit, atëherë universi ose do të shkatërrohej përpara se të arrinte madhësinë e tij të tanishme, ose gjithçka do të ishte përhapur në drejtime të pacaktuara, pa mundur të bashkohej asnjëherë. Thënë ndryshe, që në hapat e para të ekzistencës së gjithësisë vihet re një përllogaritje e paramenduar me një saktësi sa 1 miliardë e miliardit. Kjo padyshim që nuk është rastësi. Forcat fizike si graviteti dhe elektromagnetizmi janë në nivelet e nevojshme për lindjen e një universi kaq të rregullt edhe për ekzistencën e jetës. Edhe luhatjet më të papërfillshme në këto forca, për shembull ndryshimet vetëm në 1 miliardën e 1 miliard miliardave, do të kishin shkaktuar që universi të mos ishte asgjë më shumë se një re rrezatimi ose hidrogjeni. Për pasoj, sistemi ynë diellor, planetet dhe toka nuk do të ekzistonin. Si gjitha imtësitë në gjithësi, sistemi ynë diellor është krijuar në baraspeshën më delikate. Madhësia e diellit, gjatësia e valës së rrezeve të tij dhe largësia e tij nga toka janë të gjitha në nivele të përshtatshme për të mbështetur jetën në tokë. Dëmtimi më i vogël i këtyre ekuilibreve do ta shkatërronte menjëherë jetën në tokë. Mënyra se si atmosfera e tokës përmban gazet e nevojshme që lejojnë frymëmarrjen ose fusha magnetike e tokës, e cila i është përshtatur në mënyrën më të përsosur jetës njerëzore, janë dy shembuj të rëndësishëm të këtyre baraspeshave delikate. Gjithashtu edhe uji, i cili mbulon 3/4 të sipërfaqes planetit tonë, është projektuar me të gjitha cilësitë e duhura që mundsojnë jetën në tokë. Më interesantja është se shumica e shkencëtarëve që e zbuluan këtë të vërtet ishin materialistë edhe nuk kishin ndonjë dëshirë për të arritur në përfundime të tilla. Në librin e tij, Universi Simbiotik, astronomi amerikan George Grinstein e pohon këtë fakt me këto fjalë. Tek i vëzhgojmë gjithë këto prova, mendja shkon me këmbngulje tek ideja se një force mbinatyrshme duhet jetë përfshirë në këtë mes. A është e mundur që pa pritur dhe pa dashur të kemi hasur në provën shkencore të ekzistencës së një qenie të mbifuqishme? Në librin e tij të vitit 1998, Fati i Natyrës, si shfaqin qëllimet, ligjet e biologjisë në gjithësi, biologu i mirënjohur molekular Michael Denton bën komentin e mposhtëm. Tabloja e re që është shfaqur në astronominë e shekullit të 20 paraqet një sfidë dramatike ndaj hamendjeve që mbizotëronin në qarqet shkencore të 4 shekujve më parë, se jeta është një dukuri periferike edhe krejtësisht e paparashikuar në skenën kozmike. Me pak fjalë, koncepti i një universi të rastësishëm, baza themelore e ateizmit, është shembur plotësisht. Natyra mashtruese e këtij koncepti është shpallur në Kur'an para 14 shekujsh. Ne nuk i krijuam tokën, qiejt edhe çka ndërmjet tyre pa ndonjë qëllim. Kështu mendojnë ata që nuk besojnë. Shkencat natyrore, fitorja e projektimit inteligjent. Themeli më i shëndosh i ateizmit, i cili arriti kulmin në shekullin 19, ishte teoria evolucioniste e Darwinit. Darwini pohoi se përjardhja njeriut dhe e gjithë qenieve të tjera të gjalla mund të shpjegohej me anë të mekanizmave të pajet të natyrës. Në këtë mënyrë, ai solli një sqarim të rrem për zanafillën e jetës që ateistët për vite me radhë kishin qenë të paaftë ta sqaronin. Në të vërtetë, ateistët e asaj kohe e përqafuan menjëherë teorinë e Darwinit, duke filluar me Marxin dhe Engelsin, mendimtarët ateistë të kohës e cilësuan këtë teori si zemrën e filozofive të tyre. Megjithatë, kjo mbështetje kaq e fuqishme e ateizmit u rrëzua me zbulimet shkencore të shekullit të 20. Të dhënat e zbuluara nga degë të ndryshme të shkencës, si paleontologjia, biokimia, anatomia dhe gjenetika, i dhanë goditje të rëndë teorisë e evolucionit në njësër drejtimesh. Darwini kishte pohuar se të gjitha qenjet e gjalla kishin ardhur nga një paraardhës i vetëm, i cili kishte kaluar nga njëri lloj në tjetrin në një seri shndrimesh të vogla, por të vazhdueshme. Ai shpresonte se fosilet do të shërbenin si të dhëna për të mbështetur atë që ai pohonte. Por të gjitha kërkimet rreth fosileve gjatë gjithë shekullit 20 paraqitën një tablo krejt të ndryshme. Gjatë këtyre kërkimeve, nuk u zbulua asnjë gjallëse ndërmjetme që mbështeste teorinë e Darwinit. Për shembull, dukuria e njohur si shpërthimi kambrian është tejet e mjaftueshme për ta rrëzuar këtë teori. Pothuajse të gjitha llojet bazë të botës shtazore u shfaqën menjëherë në atë periudhë të hershme gjeologjike. Qenjet e gjalla të klasave të ndryshme, siç janë butakët, e vertebrorët, artrobotët, edhe ekinodermët, me karakteristikat e tyre të ndryshme fizike, u shfaqen të gjitha më njëherë me organet edhe sistemet e tyre jashtëzakonisht të ndërlikuara. Kjo e vërtet që del nga zbulime të fosileve e shkatron teorinë e evolucionit, edhe përveç kësaj, përbën provë për krijimin. Evolucioni u pohua në kushtet e nivelit të ulët të shkencës së shekullit të 19, ndërsa zbulimet e shekullit të 20 erëzuan atë. Dekada vëzhgimesh në lloje të ndryshme kafshësh dhe bimësh treguan se ndryshimet mes qenieve asnjëherë nuk i kanë kaluar kufit e tyre gjenetik të veçantë. Gjithashtu, eksperimentet gjenetik treguan se mutacionet që Darwini i konsideronte si një mekanizëm evolutiv, asnjëherë nuk mund të shtonin një informacion të ri gjenetik të qenjet e gjalla, por përkundrazi, kanë gjithmonë ndikim të dëmshëm. Sipas Darwinit, jeta në tokë duhet ketë filluar nga materia pa jetë. Po si lindi qenia e parë gjallë? Darwini dështoi në zgjidhjen e kësaj çështje duke e kënaqur veten me mendimin se qeliza e parë duhet jetë krijuar lehtësisht në ujërat e ngrohta të një pellgu të vogël. Biologët evolucionistë që provuan të mbushnin këtë boshllëk të darwinizmit dolën tepër të zhgënjur. Të gjitha vëzhgimet dhe eksperimentet treguan se ishte e pamundur që një qelizë gjallë të dilte nga materia pa jetë. Më pas, Në gjysmën e dytë të shekullit të 20, shkencëtarët bën edhe një zbulim tjetër të ri. Jeta, edhe veçanërisht qeliza, me organelet tepër të ndërlikuara brenda saj, ka një ndërtim jashtëzakonisht të ndërlikuar. Sytan, me cilët nuk mund të krahasohet as kamera më e zhvilluar. Krahët e zogjve, të cilët frymzuan teknologjinë aeronautike, sistemi i ndërlikuar dhe i ndërvarur brenda qelizave, të dhënat marramëndse që përmban ADN-ja, të gjitha këto janë shembuj krejt të qartë të një projektimi të përsosur. Ata gjithashtu e lënë tërsisht pa shpresë teorinë e Darwinit, e cila e sheh jetën si rrjedhim të një rastësie të vetë. Këto të vërteta shkencore të fundit të shekullit 20 e zun ngushtë darwinizmin. Shkencëtarët në shumë shtete përëndimore, veçanërisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e kundështuan krejtësisht teorinë e Darwinit, duke mbështetur teorinë e projektimit inteligjent. Arsyeja për këtë është se të vërtetat shkencore tregojnë që jeta u shfaq pas një projektimi, edhe jo nga rastësia. Psikologji, disfata freudiste. Psikologu austriak Sigmund Freud në shekullin e 19 përfaqësonte dogmën ateiste në fushën e psikologjisë. Freudi parashtroi një teori psikologjike që mohoi ekzistencën e shpirtit, edhe u përpoq të sqaronte botën e brendshme të njerëzit me anë të impulseve seksuale. Freudi mendonte se kështu kishte shpjeguar origjinën e problemeve psikologjike. Por dhe kjo teori nxori probleme të reja. Kjo doktrinë, e cila e përshkruan njeriu si një lloj kafshe që ekziston vetëm për të kënaqur dëshirat e tij egoiste, në të vërtetë arriti vetmin, frikën edhe depresionin tek njerëzit, duke goditur vlerat shpirtërore. Punimet e piktorëve e artistëve të ndikuar nga Freudi paraqesin botën e errët të atyre mësimeve. Sulmin kryesor, Freudi ja drejtoi besimit. Në librin e tij, E Ardhmja e një iluzioni, botuar në vitin 1927, ai pohoi se besimi fetar ishte një lloj sëmundje mendore dhe pohoi se me zhvillimin e njerëzit, besimet fetare do të zhdukeshin. Ashtu si Freudi, psikologët e tjerë të famshëm të shekullit të 20 ishin ateistë të flakt. Baruch Skinner edhe Albert Ellis, përkatësisht themelues të shkollës behavioriste edhe të terapisë racionale emotive, ishin ndër ateistët më të njohur. Si rezultat, psikologjia u bë tokë pjellore ateizmit. Në anketimin e vitit 1972, me antarët e shoqatës psikologjike amerikane, tregoi se vetëm 1.1% e psikologëve në vend kishin ndonjë besim fetar. Por gabimi më i madh në cilin kishte rënë shumica e psikologëve u demaskua nga vetë kërkimet e tyre. Këto kërkime nxorrën në pas se teoria freudiste në veçanti nuk kishte baza shkencore. U bë gjithashtu e ditur se ndryshe nga sa pretendonte Freudi edhe disa teoricien psikolog, besimi fetar është themeli i shëndetit psikik. Shkencëtari amerikan Patrick Lynn i përmbledh kështu këto zhvillime të rëndësishme. Kërkimet shkencore në psikologji në 25 vitet e fundit kanë treguar se besimi fetar, jo vetëm që nuk është neuroz apo burim neuroze, siç pohonte Freudi në disiplinat e tij, por është elementi i lidhur më ngushtë me gjithë shëndetin psiqik edhe lumturinë. Studimet e shumta njëri pas tjetrit kanë treguar lidhjet e fuqishme mes besimit edhe praktikës fetare në njërën anë edhe sjelljeve të shëndetshme ndaj problemeve të tilla siç janë vetvrasja, alkoli, droga, divorci edhe depresioni në anën tjetër. Me fjalë të tjera, ateizmi përjetoi një disfatë të tmerrshme në lëmin e psikologjisë. Rrëzimi i ideologjive ateiste. Rrëzimi i ateizmit në shekullin e 20 ndikon në etikën politike dhe shoqërore, sikurse edhe në degë të ndryshme të shkencës. Përmbysja e komunizmit është një ndër shembujt më të rëndësishëm të saj. Komunizmi ishte rrjedhimi më i madh politik i devijimit ateist të shekullit të 19. Themeluesit e kësaj teorie, Marksi, Engelsi, Lenini, Trotski dhe Mao Tse-duni, pranuan ateizmin si parimin e tyre më themelor. Regjimet ateiste dëshironin të përhapnin ateizmin në të gjithë shoqëritë edhe të shkatronin besimet fetare. Bashkësitë fetare, veçanërisht muslimanët në Rusinë e Stalinit, në Kinën e Kuqe, në Kambodxhë, Shqipëri dhe vende të tjera të bllokut lindor janë shtypur barbarisht, derisa kjo madje u kthye edhe në genocid. Edhe sistemi gjakatar ateist u shëmb në një mënyrë të mahnitshme në fund të viteve 1980. Dhe ai që po shëmbej në të vërtet ishte vetë ateizmi. Patrick Lynn shkruan kështu: ndërsa historianët thellohen në rrethanat e rënjes së ateizmit, bëhet gjithmonë më e qartë se vetë elita sovjetike ishte në agoninë e një krize besimi ateist, duke jetuar nën një ideologji ateiste. Sistemi sovjetik përjetoi një demoralizim rrënjësor në çdo aspekt të tij. Njerëzit, duke përfshirë dhe elitën udhëheqëse, humbën çdo ndjesi të moralit edhe të shpresës. Një ndër shenjat më interesante të krizës së besimit ateist në sistemin sovjetik ishin reformat që deshi të vinte në jetë Mihail Gorbachev, sapo erdhi në fuqi. Gorbachev u përpoq të bënte një numër reformash si në çështjet morale, ashtu dhe në ato ekonomike. Ai filloi me luftën kundër alkoolizmit. Për një kohë, ai përdori konceptet marksiste-leniniste me qëllim që të rriste moralin e shoqërisë, por duke parë se ato nuk shërbyen për asgjë, në vitet e fundit të regjimit, ai filloi të fliste për Zotin në fjalimet e tij, megjithse vetë ishte ateist. Por edhe këto fjalë të pasinqerta nuk shërbyen për asgjë, edhe kriza e besimit në shoqërinë sovjetike vazhdoi të rritej. Rezultati ishte shëmbja e papritur e perandorisë gjigande sovjetike. Komunizmi nuk ishte i vetëm në shekullin e 20. Fashizmi, një tjetër pjellë e filozofisë ateiste të shekullit të 19, u rrëzua gjithashtu. Fashizmi ishte një filozofi që mund të shihet si sintezë e ateizmit edhe paganizmit. Nietzsche, i pranuar nga shumë kush si themeluesi ideologjik i fashizmit, himnizoi paganizmin, godit jash për fetë hyjnore edhe madje përshkroi veten si antikrishti. Nietzsche edhe Martin Heidegger, një ndër dishepujt e tij, ishin burimet kryesore të frymëzimit për Gjermaninë naziste. Filozofia e këtyre mendimtarve ateist që hynë në zonë të dhunë, soli barbarinë të mërshme të Gjermanisë naziste. Pasi Hitleri dhe pasuesit e tij të ngushtë, të cilët ishin të gjithë ateist, e kthyen Gjermaninë në një shtet terrori. Ata u bën shkak edhe për nisjen e luftës më të përgjakshme në historinë botërore. Masakra e njohur si lufta e dytë botërore kushtoi 55 milion jetë njerëzish. Antarë të grupeve të ndryshme etnik si qifutët, ciganët edhe slavët, si dhe njerëzit që ngelen të zhgënjur nga ideologjia naziste, veçanërisht figurat fetare, u zhdukën në kampet e përqëndrimit që ndërtuan nazistët gjatë viteve të luftës. Një rrjedhim tjetër shoqëror i ateizmit u vure në shoqëritë liberale perëndimore në gjysmën e dytë të shekullit të 20. Të rinj perëndimor, të rritur në familjet krishtere, zhvilluan një lëvizje të egër antifetare në ndikimin e ideologëve ateist si Darwini, Marxi dhe Freudi. Lëvizja u rrit me shpejtësi në Shtetet e Bashkuara dhe në Europën perëndimore në vitet 1960, edhe si pasoj, lindi revolucioni seksual edhe ëndra hipi që shoqëroi atë. Hipit besonin se ata mund të gjenin lumturinë me anë të drogës edhe seksit pa kufizuar. E këta të rinjë, që derdheshin në për rrugë me fjalët e këngës Imagine të John Lennon, në cilën ai fliste për një botë pa shtete edhe pa besim gjithashtu, po i nështroheshin një mashtrimi masiv. Një botë pa besim, i soli ata me të vërtet në një fund të trisht. Udhëheqësit hipi të viteve 1960, ose vran veten, ose vdiqen nga dozat e larta të drogës në fillim të viteve 70. Shumica e të rinjve, emret e cilve gjendeshin në listat e të humburve, në muret e stacioneve të policisë, ishin viktima të drogës. Këta të rinj, të të njëjtit brez, të cilët ju kthyen dhunës, u gjendën përballë dhunës. Brezi i të rinjve të 1968-s, të cilët i kthyen shpinën Zotit edhe fes, edhe ndëruan të gjenin shpëtim në koncepte si revolucioni dhe dashuria, shkatruan vetveten, si dhe shoqërit ku jetonin. Informacioni që kemi paraqitur deri tani, i përmbledhur shkurtimisht, tregon qartë se ateizmi po i nënshtrohet një dështimi të pashmangshëm. Me fjalë të tjera, njerëzimi po i kthehet Zotit. Kjo e vërtet nuk është e kufizuar vetëm në fushën politike dhe shkencore. Nga politikanët tek yjet e filmit edhe të muzikës, shumë formues opinioni të shoqërive perëndimore janë më besimtar se më parë. Tani ka shumë njerëz që e kanë parë këtë të vërtet edhe i besojnë Zotit pas një jete të tërë kaluar në ateizëm. Kjo është ajo që e bën kohën tonë kaq të rëndësishme, ateizmi, të cilin njerëzit janë munduar për qindra vite ta portretizojnë si rruga arsyes dhe ndërgjegjes, po provohet të jetë krejtësisht i pa arsyeshëm edhe i pa mbështetur. Filozofia materialiste po përpiqet të përdorë shkencën për përfundimet e saj, por është pikërisht shkenca ajo që po e shkatron atë. rënimi i ateizmit, i cili përbën irracionalitetin më të madh, është i pashmangshëm. Kurani e thekson kështu gabimin e atyre që mohojnë ekzistencën e Zotit. Si mund të jeni mos mirënjohës ndaj Allahut, kur ju ishit të vdekur, a i ju dha jetë? Pastaj do t'ju bëj të vdisni, e do t'ju rikthej përsëri në jetë, e më pas tek ai do të ktheheni. Ai krijoi për ju gjithçka në tokë. Pastaj vullnetin e tij, ja drejtoi qiellit, edhe e përsosi në 7 qiej. Ai është i gjithdituri.